čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vám přeji krásné odpoledne všem, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům, naslouchačkám, posluchačkám a dalším takovým těm zařízením, díky kterým se s námi můžete spojit a můžete naslouchat všemu, o čem se tady vlastně bavíme, co tady diskutujeme a čemu tady dáváme prostor. Já se přiznám, že jsem tady měl rozpracované jedno téma, teď mě v počítači zmizelo, nevím proč. Takže to budu muset trošku, jak bych to řekl, trošku pozměnit, to, co s vámi tady chci dneska probírat, protože jsme si probrali Kalergiho plán a na to jsem chtěl navázat další vložkou do našeho komentovaného čtení. No ale bohužel nemám v tuto chvíli k dispozici, takže já to zpřevrátím a nějak to uděláme. Tím se nenecháme rozladit ani rozhodit a za chvilku se pustíme do čtení knížky o masakru v Katyni, ale ještě předtím si dáme pochopitelně informaci o tom, kdože to slaví dneska svůj svátek. Dneska slaví Štefan a Sára. Štefan Margita třeba určitě dneska slaví svůj svátek. Potom Sára, přiznám se, nevím, neznám žádnou Sáru, ale myslím, že paní Blochová si říká Sára a možná ještě spousta dalších případů nebo příkladů bychom nalezli. Tak pojďme se podívat, dáma má přednost, pojďme se podívat na ty Sáry. Jo? Tak Sára, 2875 oslavenkyň, dneska je 9. října už. 2875 oslavenkyň, 147. příčka v četnosti užití tohoto jména. No a jak je na tom Štefan? Šup, to je spíš takové, bych řekl, slovenské jméno. Mužské, doufám, že nebude zase mezi ženami uveden, jak už bývá tady zvykem. Štefan. 12029 Štefanů. Takže takřka 15 tisíc slavících dneska. Štefan je 63. příčka v četnosti užití tohoto jména. A je to po Štěpánovi, hned druhé nejúspěšnější jméno od Š, a třetí je Šimon, těch je skoro 7 tisíc. Takže Štefanu a Sár je přes, nebo skoro 15 tisíc. No a já tady všem Štefanům i Sárám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů a také pro jaksi obdarování, no a mimo jiné, také pochopitelně promoření, takže hezky to oslavte, promořujte se, mějte se rádi a obdarovávejte se. No a já tedy připomínám, že pokud znáte nějakou Štefana nebo Sáru, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte, jak jinak než radost. No a radost naděluje zdraví, pochopitelně. Radost naděluje zdraví. A to je důležitá záležitost. Jinak, Světový den pošty je dneska. Světový den pošty. Dneska tedy jeden, a to je do budoucna, potenciál obrovského korupčního skandálu, který dřív nebo později bude odhalen, rozklíčován vedle dozimetru. Další krásná vizitka toho, co nám to tady vládne za šmejdy. Takže nová pošta, to je projekt postavený na korupci. A to se celé časem odhalí, aby jsme viděli, jak kolaboranti a vlastizrádci prodávali aktiva České republiky do soukromých rukou, jak připravovali, aby to bylo co nejlevnější, a připravovali prostor pro rodinné zájmy biznesové. Víc už vám říkat nemusím, protože vy už to všechno víte z našich vysílání. No, tak. To jsme k tomu, co je dneska jako sváteční, to jsme si pověděli. Ten projev Vladimíra Putina na Valdajském fóru byl dlouhý, měl 14 stránek. Měl jsem ho tady připravený. Bohužel, asi jsme si ho neměli číst, ale to nevadí. Já vám dám pod dnešní pořad, tak vám, pokud se to ještě na sítích nikde neměli, tak já vám tam ten příspěvek dám. Můžete to tam mít přímo s dubovaným dubovaném formátu, tak aby se vám to dobře poslouchalo. A tady to mám už připravené, ale jako dubbing nemám to jako záležitost. Jinak pokud vás včera znepokojila ta informace, že se poprali taxikáři na tom letišti toho Vašíka Pašíka, tak je potřeba se podívat na stream, který ukazuje, že se poprali čínští taxikáři s ukrajinskýma taxikářema. Takže neprali se tam ani taxikáři Uberu, jako ono to vždycky, a ty taxikáři se to hodí, jakože taxikáři, co to je zač. Porvali se tam Číňani s Ukrajincema. No já to ještě rozeberu v úterý, se tomu budu nějak tak věnovat, protože to jsou důležité věci a jak třeba na to reagují v Ruské federaci, jak se k tomu staví, jak tomu předchází, aby takové situace nevznikaly. Víte, ono všemu, čemu se dá předejít, tak je dobré pro to udělat maximum, protože když to potom už se stane realitou, tak je z toho potom problém. Tak hlejte, já jsem to našel, super, mám to. Takže dáme si ten projev Vladimíra Putina. Já ho i tak dám potom s tím v tom dubovaném formátu. Tak, účastníci plenárního zasedání, kolegové, dámy a pánové, jenom předestřu, že na tom fóru bylo obrovské celosvětové zastoupení, nebyla to záležitost ani BRICSu. Byla to mnohem širší, Valda je mnohem širší platforma. Tuším, skoro ze 190 zemí tam byli účastníci, bylo tam přes 400, skoro 500. Bylo to z 5 kontinentů zastoupeno. Čili v Soči se sešli, protože to je takové vědecké fórum, vědecko-intelektuální, chcete-li, tomu, jak by měl svět čelit určitým věcem, není to jako formát Bilderbergu, kde jsou pouze vyvolení, jo. Tak je to široké celosvětové fórum, kde snaď nějak vzdělaní moudří lidé se baví o tom, co svět trápí a jak by ten svět mohl být lepší. Tak účastníci plenárního zasedání, kolegové, dámy a pánové, jsem rád, že vás všechny mohu přivítat v Soči na výročním setkání Mezinárodního diskuzního klubu Valdaj. Moderátor již zmínil, že se jedná o 20. ročník setkání. V souladu se svými tradicemi naše, nebo bych měl říci vaše fórum, združovalo politické vůdce a výzkumníky, odborníky a aktivisty občanské společnosti z mnoha zemí světa, čímž znovu potvrdilo své vysoké postavení relevantní intelektuální platformy. Valdajské diskuze vždy odráží nejdůležitější globální politické procesy 21. století v jejich celistvosti a komplexnosti. Jsem si jist, že tomu tak bude i dnes, jako tomu pravděpodobně bylo v předchozích dnech, kdy jste spolu diskutovali. Zůstane to také vpřed, protože naším cílem je v podstatě vybudovat nový svět. A právě v těchto rozhodujících fázích máte vy, moji kolegové, mimořádně důležitou roli a nesete jako intelektuálové zvláštní odpovědnost. Za roky práce klubu zaznamenali Rusko i svět drastické a dokonce dramatické kolosální změny. 20 let není podle historických měřítek dlouhá doba, ale v dobách, kdy se celý světový řád hroutí, se čas jako kdyby zkracuje. Myslím, že budete souhlasit, že za posledních 20 let se odehrálo více událostí než za desítky let v některých historických obdobích předtím a byly to velké změny, které diktovaly zásadní proměnu samotných principů mezinárodních vztahů. Na počátku 21. století všichni doufali, že se státy a národy poučili z drahých a ničivých vojenských a ideologických konfrontací minulého století, viděli jejich škodlivost a křehkost a propojenost naší planety a pochopili, že globální problémy lidstva vyzývat ke společné akci a hledání kolektivních řešení, zatímco egoismus, arogance a ignorování skutečných výzev by nevyhnutelně vedly do slepé uličky, stejně jako pokusy mocnějších zemí vnutit své názory a zájmy všem ostatním. To mělo být každému jasné. Mělo by, ale nemá. Není. Když jsme se před téměř 20 lety poprvé setkali na klubovém setkání, naše země vstoupila do nové etapy svého vývoje. Rusko se po rozpadu Sovětského svazu dostávalo z extrémně obtížného období rekonvalescence. Energicky a s dobrou vůlí jsme zahájili proces budování nového a co jsme viděli jako spravedlivější světový řád. Je to požehnání, že naše země může být velkým přínosem, protože máme co nabídnout našim přátelům, partnerům a světu jako celku. Ano, Eliško? Kde pak seš? No to je, vidíš, to je taková pohádka. Tak hezky poslouchej, ano? To říká strejda Putin, víš? Strejda Putin to říká, no? Tak hezky hájej. No strejda, to je Putin, no? Náš zájem o konstruktivní interakci byl bohužel nepochopen, byl chápán jako poslušnost, jako dohoda, že nový světový řád vytvoří ti, kteří se prohlásili za vítěze studené války. Bylo to považováno za přiznání, že Rusko je připraveno následovat ostatní a nenechat se řídit našimi vlastními národními zájmy, ale zájmy někoho jiného. Během těchto let jsme více než jednou varovali, že tento přístup nepovede pouze do slepé uličky, ale že je plný rostoucí hrozby vojenského konfliktu. Ale nikdo nás neposlouchal, ani nechtěl poslouchat. Arogance našich takzvaných partnerů na západě, šla přes střechu. To je jediný způsob, jak to mohu vyjádřit. Spojené státy a jejich satelity nabrali stabilní kurz k hegemonii ve vojenských záležitostech, politice, ekonomice, kultuře a dokonce i morálce a hodnotách. Od samého počátku nám bylo jasné, že pokusy o vytvoření monopolu jsou odsouzeny k nezdaru. Svět je příliš komplikovaný a rozmanitý na to, aby byl podroben jednomu systému, i když je podporován obrovskou silou Západu, nashromážděnou po staletí jeho koloniální politiky. Vaši kolegové také, mnozí z nich dnes chybí, ale nepopírají, že prosperity Západu bylo do značné míry dosahováno vykrádáním kolonií po několik staletí. Toto je fakt. Této úrovně rozvoje bylo v podstatě dosaženo okradením celé planety. Dějiny Západu jsou v podstatě kronikou nekonečné expanze. Západní vliv ve světě je obrovská vojenská a finanční pyramidová hra, která neustále potřebuje více paliva, aby se uživila s přírodními, technologickými a lidskými zdroji, které patří jiným. To je důvod, proč se Západ prostě nemůže a nehodlá zastavit. Naše argumenty, úvahy, volání po zdravém rozumu nebo návrhy byly jednoduše ignorovány. Řekl jsem to veřejně našim spojencům i partnerům. Nastal okamžik, kdy jsem jednoduše navrhl. Možná bychom také měli vstoupit do NATO. Ale ne, NATO nepotřebuje zemi, jako je ta naše. Ne, chci vědět, co ještě potřebují. Mysleli jsme, že jsme se stali součástí davu, dostali nohu do dveří. Co jiného jsme měli dělat? Už nedošlo k žádné ideologické konfrontaci. Jaký byl problém? Předpokládám, že problémem byly jejich geopolitické zájmy a arogance vůči ostatním. Problémem bylo a je jejich sebechvála. Jsme nuceni reagovat na stále se zvyšující vojenský a politický tlak. Mnohokrát jsem řekl, že jsme to nebyli my, kdo rozpoutal takzvanou válku na Ukrajině. Naopak se to snažíme ukončit. Nebyli jsme to my, kdo v roce 2014 zorganizoval v Kyjevě puč. Krvavý protiústavní puč. Když se podobné události dějí na jiných místech, okamžitě slyšíme všechna mezinárodní média, samozřejmě hlavně ta podřízená anglosaskému světu. To je nepřijatelné, to je nemožné, to je antidemokratické. Ale převrat v Kyjevě byl přijatelný. Dokonce uvedli množství peněz vynaložených na tento převrat. Cokoliv bylo najednou přijatelné. Rusko se tehdy ze všech sil snažilo podporovat obyvatele Krymu a Sevastopolu. Nepokoušeli jsme se svrhnout vládu, ani zastrašit lidi na Krymu a v Sevastopolu a vyhrožovat jim etnickými čistkami v nacistickém duchu. Nebyli jsme to my, kdo se ostřelováním a bombardováním pokusil Donbas přinutit k poslušnosti. Nevyhrožovali jsme zabitím nikomu, kdo chtěl mluvit jejich rodnou řečí. Podívejte se, každý je zde informovaný a vzdělaný člověk. Mohlo by být možné, omluvte můj Mauajston, vymít mozky milionům lidí, kteří vnímají realitu prostřednictvím médií. Ale musíte vědět, co se skutečně dělo. Bombardovali to místo 9 let, stříleli a používali tanky. To byla válka, skutečná válka, rozpoutaná proti Donbasu. A nikdo nepočítal mrtvé děti na Donbasu. V jiných zemích, zejména na západě, nikdo neplakal pro mrtvé. Tato válka, kterou zahájil režim sídlící v Kyjevě, s ráznou a přímou podporou západu, trvá již více než 9 let a ruská speciální vojenská operace má za cíl ji zastavit. A připomíná nám, že jednostranné kroky bez ohledu na to, kdo je podnikne, nevyhnutelně povedou k odvetě. Jak víme, každá akce má stejnou opačnou reakci. To dělá každý zodpovědný stát, každá suverénní, nezávislá a seberespektující země. Každý si uvědomuje, že v mezinárodním systému, kde vládne libovůle, kde je veškeré rozhodování na těch, kdo si myslí, že jsou výjimeční, bez hříchu a mají pravdu, může být jakákoliv země napadena jednoduše proto, že se jí nelíbí hegemon, který ztratil jakýkoliv smysl pro proporce a dodal bych jakýkoliv smysl pro realitu. Bohužel musíme přiznat, že naše protistrany na západě ztratily smysl pro realitu a překročili každou hranici. Tohle opravdu neměli dělat. Ukrajinská krize není územním konfliktem, a to chci objasnit. Rusko je největší zemí světa, pokud jde o rozlohu půdy, a nemáme zájem dobývat další území. Stále máme co dělat, abychom správně rozvinuli Sibiř, východní Sibiř a ruský Dálný východ. Nejedná se o územní konflikt a ne o pokus o nastolení regionální geopolitické rovnováhy. Tato otázka je mnohem širší a zásadnější a týká se principů, na nichž je založen nový mezinárodní řád. Trvalý mír bude možný pouze tehdy, když se každý bude cítit bezpečně a bezpečně pochopí, že jeho názory jsou respektovány a že ve světě existuje rovnováha, kde nikdo nemůže jednostranně nutit nebo nutit ostatní, aby žili nebo se chovali tak, jak se to hegemonovi líbí, i když to odporuje suverenitě, skutečným zájmům, tradicím nebo zvykům národů a zemí. V takovém uspořádání je samotný koncept suverenity jednoduše popřen a, pardon, je vyhozen do koše. Je jasné, že oddanost blokovým přístupům a snaha dostat svět do situace neustálé konfrontace my versus oni je špatným dědictvím 20. století. Je to produkt západní politické kultury, alespoň jejich nejagresivnějších projevů. Znovu opakuji, že západ, alespoň určitá část západu, elita, vždy potřebuje nepřítele. Potřebují nepřítele, aby ospravedlnili potřebu vojenské akce a expanze. Ale také potřebují nepřítele k udržení vnitřní kontroly v rámci určitého systému právě tohoto hegemona a uvnitř bloků, jako je NATO nebo jiné vojensko-politické bloky. Musí existovat nepřítel, aby se každý mohl shromáždit kolem vůdce. Způsob, jakým si ostatní státy řídí své životy, není naše věc. Vidíme však, jak vládnoucí elita v mnoha z nich nutí společnosti, aby akceptovali normy a pravidla, které lidé, nebo alespoň značný počet lidí, a v některých zemích dokonce většina, nejsou ochotni přijmout. Stále jsou však vyzýváni, aby tak činili, přičemž úřady neustále vymýšlejí ospravedlnění pro své činy, připisují rostoucí vnitřní problémy vnějším příčinám a vymýšlejí nebo zveličují neexistující hrozby. Rusko je oblíbeným tématem těchto politiků. Na to jsme si v průběhu historie samozřejmě zvykli, ale snaží se ty, kteří nejsou ochotni slepě následovat tyto západní elitní skupiny, vykreslit jako nepřátele. Tento přístup použili v různých zemích, včetně Čínské lidové republiky, a v určitých situacích se o to pokusili v Indii. Nyní s tím koketují, jak vidíme, velmi jasně. Jsme si vědomi a vidíme scénáře, které používají v Ázii. Rád bych řekl, že indické vedení je nezávislé a silně národně orientované. Myslím, že tyto pokusy jsou zbytečné, přesto v nich pokračují. Snaží se vykreslit arabský svět jako nepřítele. Dělají to selektivně a snaží se jednat přesně, ale jde o to. Dokonce se snaží prezentovat muslimy jako nepřátelské prostředí a tak dále a tak dále. Ve skutečnosti je každý, kdo jedná nezávisle a ve svém vlastním zájmu okamžitě vnímán západní elitou jako překážka, kterou je třeba odstranit. Světu jsou vnucována umělá geopolitická sdružení a vznikají bloky s omezeným přístupem. Vidíme, jak se to děje v Evropě, kde je po desetiletí uplatňována agresivní politika rozšiřování NATO, v asijsko-pacifickém regionu a v Jižní Asii, kde se snaží zničit otevřenou a inkluzivní architekturu spolupráce. Blokový přístup, nazýváme-li věci pravými jmény, omezuje práva jednotlivých států a omezuje jejich svobodu vyvíjet se vlastní cestou, přičemž se je pokouší zahnat do klece povinností. Svým způsobem to samozřejmě vede k odnětí části jejich suverenity, často následovanému prosazováním vlastních řešení nejen v oblasti bezpečnosti, ale i v jiných oblastech, především ekonomické, k čemuž nyní dochází ve vztazích mezi Spojenými státy a Evropou. To teď není třeba vysvětlovat. V případě potřeby si o tom můžeme po mém úvodním slovu pohovořit podrobně během diskuze. K dosažení těchto cílů se snaží nahradit mezinárodní právo pořádkem založeným na pravidlech, ať už to znamená cokoliv. Není jasné, jaká pravidla to jsou a kdo je vymyslel. Je to jen svinstvo, ale snaží se tuto myšlenku zasadit do myslí milionů lidí. Musíš žít podle pravidel. Jaká pravidla? A pokud mohou naši západní kolegové, zejména ti ze Spojených států, tato pravidla jen svévolně nenastavují, ale učí ostatní, jak je dodržovat a jak by se ostatní měli celkově chovat. To vše je děláno a vyjádřeno nehorázně, nevychovaným a dotěrným způsobem. To je další projev koloniální mentality. Po celou dobu, kdy slyšíme musíš, jste povinni, vážně vás varujeme. Kdo jsi, že to děláš? Jakým právem varujete ostatní? To je prostě úžasné. Možná by se ti, kdo tohle všechno říkají, měli zbavit své arogance a přestat se tak chovat ke globální komunitě, která dokonale zná její cíle a zájmy, a měli by upustit od tohoto uvažování z koloniální éry. Chci jim někdy říct, probuďte se, tahle éra je dávno pryč a už se nikdy nevrátí. To moje vsuvka, jo. To je prostě úžasné, znamená, jako, to je špatně pochopený překlad. To je ostudné by tam mělo být, nebo to je hnusné, jo, protože úžasný je ve skutečnosti v ruštině hnusný. Řeknu víc. Po staletí takové chování vedlo k replikaci jedné věci. Velké války s různými ideologickými a kvazimorálními zdůvodněními, která tyto války ospravedlnila. Dnes je to obzvláště nebezpečné. Jak víte, lidstvo má prostředky, jak snadno zničit celou planetu. A pokračující manipulace mysli, neuvěřitelná z hlediska měřítka, vede ke ztrátě smyslu pro realitu. Je jasné, že z tohoto začarovaného kruhu je třeba hledat cestu ven. Pokud tomu rozumím, přátelé a kolegové, to je důvod, proč sem přicházíte řešit tyto zásadní problémy v místě konání klubu Valdaj. V ruské koncepci zahraniční politiky je naše země charakterizována jako původní civilizační stát. Tato formulace jasně a stručně odráží to, jak chápeme nejen svůj vlastní vývoj, ale i hlavní principy mezinárodního řádu, které, jak doufáme, převládnou. Civilizace je z našeho pohledu mnohostranný pojem, podléhající různým výkladům. Když se existoval navenek koloniální výklad, podle kterého existoval civilizovaný svět, který sloužil jako model pro zbytek a každý měl těmto standardům odpovídat. Ti, kteří nesouhlasili, měli být do této civilizace přinuceni obuškem osvíceného mistra. Tyto časy, jak jsem řekl, jsou nyní minulostí, a naše chápání civilizace je zcela odlišné. Za prvé, existuje mnoho civilizací a žádná není lepší nebo nižší než jiná. Jsou si rovny, protože každá civilizace představuje jedinečné vyjádření své vlastní kultury, tradic a aspirací svých lidí. Například v mém případě stělesňuje aspirace mých lidí, kterých jsem rád, že jsem součástí. Vynikající myslitelé z celého světa, kteří schvalují koncept civilizačního přístupu, se zabývali hlubokými úvahami o významu civilizace jako konceptu. Jde o komplexní fenomén, skládající se z mnoha složek. Aniž bychom se příliš hluboce pouštěli do filozofie, což zde nemusí být vhodné, zkusme ji popsat pragmaticky tak, jak platí pro aktuální vývoj. Základní charakteristiky civilizačního státu zahrnují rozmanitost a soběstačnost, což jsou, podle mého názoru, dvě klíčové složky. Dnešní svět odmítá uniformitu a každý stát a společnost se snaží vyvinout svou vlastní cestu rozvoje, která je zakořeněna v kultuře a tradicích a je ponořena do geografie a historických zkušeností, starověkých i moderních, a také do hodnot, které zastávají jeho obyvatele. Toto je složitá syntéza, která dává vzniknout odlišné civilizační komunitě. Jeho síla a pokrok závisí na jeho rozmanitosti a mnohostranné povaze. Rusko se po staletí formovalo jako národ různých kultur, náboženství a etnik. Ruskou civilizaci nelze redukovat na jediného společného jmenovatele, ale nelze ji ani rozdělit, protože prosperuje jako jediný duchovně a kulturně bohatý celek. Udržet soudržnou jednotu takového národa je hrozivá výzva. V průběhu staletí jsme čelili vážným výzvám. Vždy jsme se prosadili, někdy za velkou cenu, ale pokaždé jsme se poučili pro budoucnost. Posilovali naši národní jednotu a integritu ruského státu. Tyto zkušenosti, které jsme získali, jsou dnes opravdu neocenitelné. Svět se stává stále rozmanitějším a jeho složité procesy již nelze zvládnout jednoduchými metodami vládnutí, natíráním každého stejným štětcem, jak říkáme, o což se některé státy stále snaží. K tomu je třeba dodat ještě něco důležitějšího nebo důležitého. Skutečně efektivní a silný státní systém nelze vnutit zvenčí. Vyrůstá přirozeně z civilizačních kořenů zemí a národů a v tomto ohledu je Rusko příkladem toho, jak se to v životě skutečně děje, jak se to děje v praxi. Spoléhat se na svou civilizaci je nezbytnou podmínkou úspěchu v moderním světě, bohužel neuspořádaném a nebezpečném světě, který ztratil orientaci. K tomuto závěru dochází stále více států, které si uvědomují své vlastní zájmy a potřeby, příležitosti a omezení, svou vlastní identitu a míru propojenosti s okolním světem. Jsem přesvědčen, že lidstvo nesměřuje k fragmentaci na soupeřící segmenty, k nové konfrontaci bloků, ať už jsou jejich motivy jakékoliv, ani k bezduchému univerzalismu nové globalizace. Naopak, svět je na cestě k synergii civilizačních států, velkých prostorů, komunit, které se jako takové identifikují. Civilizace přitom není univerzální konstrukt, jeden pro všechny. Nic takového neexistuje. Každá civilizace je jiná, každá je kulturně soběstačná, ideologické principy a hodnoty čerpá ze své vlastní historie a tradic. Respektování sebe sama přirozeně pochází z respektu k druhým, ale také to znamená respekt od ostatních. To je důvod, proč civilizace nikomu nic nevnucuje, ale ani si nic vnucovat nedovoluje. Pokud budou všichni žít podle tohoto pravidla, můžeme žít v harmonickém soužití a v tvůrčí interakci mezi všemi v mezinárodních vztazích. Samozřejmě chránit vaši civilizační volbu je obrovská odpovědnost. Je to reakce na vnější zásahy, rozvoj úzkých a konstruktivních vztahů s jinými civilizacemi a hlavně udržování vnitřní stability a harmonie. Všichni vidíme, že dnes je mezinárodní prostředí bohužel nestabilní a dost agresivní, jak jsem již uvedl. Zde je ještě jedna zásadní věc. Nikdo by neměl zradit svou civilizaci. Toto je cesta k univerzálnímu chaosu. Je to nepřirozené a řekl bych, že i hnusné. Z naší strany jsme se vždy snažili a snažíme nabízet řešení, která zohledňují zájmy všech stran. Ale zdá se, že naši protějšky na západě zapomněli na pojmy rozumného sebeovládání, kompromisu a ochoty dělat ústupky ve jménu dosažení výsledku, který bude vyhovovat všem stranám. Ne, jsou to doslova fixováni na jediný cíl. Prosadit své zájmy tady a teď a udělat to za každou cenu. Pokud je to jejich volba, uvidíme, co z toho vzejde. Zní to jako paradox, ale zítra by se situace mohla změnit, což je problém. Řádné volby mohou například vést ke změnám na domácí politické scéně. Dnes může země trvat na tom, že něco udělá za každou cenu, ale její vnitropolitická situace se může zítra změnit a začnou prosazovat jinou a někdy i opačnou myšlenku. Význačným příkladem je iránský jaderný program. Americká administrativa prosadila řešení, ale následná administrativa obrátila věc obráceně. Jak lze v těchto podmínkách pracovat? Jaké jsou pokyny? Na co se můžeme spolehnout? Kde jsou záruky? Jsou to ta pravidla, o kterých nám říkají? To je nesmysl a absurdita. Proč se to děje a proč to všem vyhovuje? Odpověď zní, že strategické myšlení bylo nahrazeno krátkodobými žoldáckými zájmy ani ne zemí nebo národů, ale následných skupin vlivu. To vysvětluje neuvěřitelnou, pokud je to posuzováno z hlediska studené války, nezodpovědností politických elitních skupin, které se zbavily veškerého strachu a hanby a myslí si o sobě, že jsou nevinné. Civilizační přístup k těmto trendům čelí, protože je založen na zásadních dlouhodobých zájmech států a národů, na zájmech, které nejsou diktovány současnou ideologickou situací, ale celou historickou zkušeností a dědictvím minulosti, na níž se myšlenka harmonické budoucnosti spočívá. Kdyby se tím řídili všichni, bylo by na světě mnohem méně konfliktů, věřím, a přístupy k jejich řešení by se staly mnohem racionálnějšími, protože všechny civilizace by se navzájem respektovaly. Jak jsem řekl, a nesnažili by se změnit kohokoliv na základě svých vlastních představ. Přátelé, se zájmem jsem si přečetl zprávu, kterou připravil Valdajský klub pro dnešní setkání. Říká, že každý se v současné době snaží pochopit a představit si vizi budoucnosti. To je přirozené a pochopitelné zejména pro intelektuální kruhy. V éře radikálních změn, kdy se svět, na který jsme zvyklí, hroutí, je velmi důležité pochopit, kam směřujeme a kde chceme být. A budoucnost se samozřejmě vytváří už nyní, nejen před našima očima, ale vlastníma rukama. Přirozeně, když probíhají tak masivní, extrémně složité procesy, je těžké nebo dokonce nemožné předvídat výsledek. Bez ohledu na to, co děláme, život se přizpůsobí. Ale v každém případě si musíme uvědomit, o co usilujeme, čeho chceme dosáhnout. V Rusku je takové porozumění. První. Chceme žít v otevřeném, propojeném světě, kde se nikdo nikdy nebude snažit klást umělé bariéry do komunikace lidí, jejich kreativního naplňování a prosperity. Musíme se snažit vytvořit prostředí bez překážek. Druhý. Chceme, aby byla zachována rozmanitost světa a sloužila jako základ pro univerzální rozvoj. Mělo by být zakázáno vnucovat jakékoliv zemi nebo lidem, jak mají žít a jak se mají cítit. Pouze skutečná kulturní a civilizační rozmanitost zajistí lidem blahobyt a rovnováhu zájmu. Za třetí, Rusko znamená maximální zastoupení. Nikdo nemá právo ani schopnost vládnout světu pro druhé a jménem druhých. Svět budoucnosti je světem kolektivních rozhodnutí učiněných na úrovních, kde jsou nejúčinnější a těmi, kteří jsou skutečně schopni významně přispět k řešení konkrétního problému. Nejde o to, že jeden člověk rozhoduje za všechny a dokonce ani všichni nerozhodují o všem, ale ti, kterých se to či ono téma přímo týká, se musí dohodnout, co a jak dělat. Za čtvrté, Rusko stojí za všeobecnou bezpečností a trvalým mírem založeným na respektování zájmů všech. Od velkých zemí pomale. Hlavní je osvobodit mezinárodní vztahy od blokového přístupu a dědictví koloniální éry a studené války. Po desetiletí říkáme, že bezpečnost je nedělitelná a že není možné zajistit bezpečnost jedněch na úkor bezpečnosti druhých. V této oblasti lze skutečně dosáhnout harmonie. Jen je třeba odložit povýšenost a aroganci a přestat se na ostatní dívat jako na druhořadé partnery nebo vyvrhele či divochy. Za páté, hájíme spravedlnost pro všechny. Éra vykořisťování, jak jsem již dvakrát řekl, je minulostí. Země a národy si jsou jasně vědomi svých zájmů a schopností a jsou připraveny spoléhat se sami na sebe a to zvyšuje jejich sílu. Každý by měl mít přístup k výhodám dnešního světa a pokusy o jeho omezení pro jakoukoliv zemi nebo lidi by měly být považovány za akt agrese. Za šesté, stojíme za rovností, za rozmanitým potenciálem všech zemí. To je zcela objektivní faktor, ale neméně objektivní je fakt, že nikdo už není připraven přijímat rozkazy nebo své zájmy a potřeby odviset na nikom, především na bohatých a mocnějších. To není jen přirozený stav mezinárodního společenství, ale kvintesence celé historické zkušenosti lidstva. To jsou zásady, kterými bychom se chtěli řídit a ke kterým zveme všechny naše přátelé a kolegy, aby se připojili. Kolegové, Rusko bylo, je a bude jedním ze základů tohoto nového světového systému, připravené ke konstruktivní interakci s každým, kdo usiluje o mír a prosperitu, ale připravené na tvrdou opozici proti těm, kdo vyznávají principy diktatury a násilí. Věříme, že zvítězí pragmatismus a zdravý rozum a vznikne multipolární svět. Závěrem bych rád poděkoval organizátorům fóra za zásadní a kvalifikovanou přípravu jako vždy a také všem na tomto výročním setkání za pozornost. Děkuji mnohokrát. Takže to bylo vystoupení Vladimíra Putina. Jsou i diskuze různé a podobně. Doporučuji zase jeden ze střípků k pochopení formátu Vladimíra Putina, jeho způsobu uvažování, k pochopení jeho práce a k vyvrácení nesmyslu o tom, že je to loutka. Vladimír Putin řídí mnoho procesů v Ruské federaci i procesů, které mají přinést právě ty pozitivní změny na mezinárodní úrovni. Není na to sám, ve své vlasti v Rusku má velmi úderný a pracovitý tým, který je schopen Vladimíra Putina zastoupit všude tam, kde není možno, aby se přímo osobně účastnil, anebo tam, kde je lepší využít kompetence třeba Sergeje Lavrova a podobně, čili Vladimír Putin není v roli diktátora, který jakoby přehlíží všechny možné kvalitní kádry. Vladimír Putin umí dělit práci. Na té mezinárodní úrovni pochopitelně je iniciátorem, protože Rusko je zakladatelskou zemí BRICSu, tak tam jsou faktické kroky dělány právě k tomu, aby vznikl paralelní svět k tomu, co tady dlouhou dobu tvořily ty země, které stojí na tom neokolonialismu. A Vladimír Putin prostě dává každému na výběr, jestli chce jít tou cestou diktátu nějakých struktur v USA, které diktují i Evropské unii, anebo jestli chce jít každá země cestou své vlastní svrchovanosti a ve společenství zemí BRICS, anebo jenom v této zóně světa, kde jsou země BRICSu, zkrátka a dobře uniknout té anglosaské diktatuře a té izolaci kolektivního západu, do které sám sebe víc a víc noří. Skončí to jednoduše. Skončí to bez prostředků, bez surovin, bez potravin. Ta izolace bude důkladná a ve všem. Bude to chaos, ze kterého má vzejít nový světový řád, orwellovský svět. Ale i ten orwellovský svět, pozor, i ten orwellovský svět je jaksi závislý na surovinách a na dodávkách určitých komponent ze zemí mimo orwellovský svět. Ta představa, že do orwellovského světa spadnou všichni, protože všichni používali dolar. I ti, co používali dolar. To je dneska minulostí, protože právě země BRICSu narušili tento plán a vlastně vmanévrovali ten kolektivní západ do pasti, kterou připravil ostatní. To je potřeba si přijít, to je prostě potřeba chápat. Pojďme si dát písničku. A po písničce se pustíme do čtení knihy. Tak co si zahrajeme? To jsou takové písničky, ale možná bychom si mohli zahrát Honzu Nedvěda si dáme.
Věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou, musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastaveným muž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si, že tak se chová muž. Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je, že tu vůbec jsou. Je tolik krásy na světě, je tolik krásy, že až do očí, ale
lehce stoupnou slzy, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných myšlenek, že by stačilo z nich žít. Pyzanská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté hloupý chvě. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá.
To duše tělu pomáhá.
A i Bůh a jeho kluk, syn.
A jeho syn.
Tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
Za Nedvěd. No a já už beru do ruky knihu Grovera Fúra Záhada masakry v Katyni. Ta kniha je o slovenčině, hej. No ale já tady s tím bojuju docela nějak tak. Zatím mě ještě nenadáváte moc, tak je to dobrý. Jsme ve fázi rozboru nepravd, podvrhů a sfalšovaných důkazů, které pochopitelně jsou v rámci nějakých následných prací k té původní německé zprávě, která už sama o sobě se vyautovává. Podle tady tohoto autora, protože ksi tady rozporuje a jednoznačně tady doložil, že mrtví v těch hrobech žili ještě po termínu té exekuce, která měla být provedena NKVD, a posouvá celou tu vraždu hromadnou do jiného období, do období, kde toto území ovládali Němci, nikoli NKVD. Čienčalová, Anna M. Čienčalová, NS Lebeděvová, Vojčech Materský, Katyň. Tato kniha představuje nejautoritativnější variantu oficiální verze. Se svými 561 stranami je zároveň aj najdlhšia. Preto jej venujeme viac pozornosti. Nazveme ju Čienčalová. Následujúcich 47 rokov jednotlivé sovietské vlády tvrdili, že viníkmi katynskej masakry sú Nemci. Zapojili sa do série odhalení, z ktorých najviac prepracovanou bola vyrobená správa sovietskej výskumnej komisie katynskej masakry Burdenkova komisia z januára 1944 a vyrobený sovietský prípad nemeckej viny na Medzinárodnom tribunáli vojnových zločinov v Norimberku v rokoch 1945 až 1946. Hoci bolo sovietské obvinenie zamietnuté, Německu vinu prehlasovali všetky sovětské a ostatné komunistické vlády takmer pol storočia. Čienčalová 2. Toto tvrdenie Čienčalovej nie je pravdivé. Čienčalová necituje žiadne dokazy o tom, že by bolo niečo v Burdenkovej komisi nejakým spôsobom sfalšované, že bol sovětský prípad v Norimbergu vyrobený, alebo že by bolo sovětské obvinenie zamietnuté. Stojí za to poznamenať, že väčšina miestnych obyvateľov, ktorí poskytli svedectvo Nemcom a IMC, ich odvolali pod nátlakom NKVD, keď svedčili pred sovietskou štátnou komisiou v januári 1944. Tu Čienčalová používa techniku propagandy, argument zastrašováním. Signálom zastrašovania chce Čienčalová naznačiť, že svedectvá v správe Burdenkovej komisie boli zámerne falošné a vyrobené sovietmi alebo samotnými svedkami možno potom, ako boli zastrašovaní. Čienčalová o tom však nemá žiadny dôkaz. Na základe implikácie Čienčalová takisto predpokladá, že svedectvá svedkov poskytnuté Nemcom sú pravdivé, čo je ďalší príklad vyžadovania otázky na základe predpokladu toho, čo by malo byť preukázané, nie predpokladané. Čienčalová takisto nemá žiadne dôkazy o tom, že svedkovia v správe BU, tedy Burdenkovej komisie, klamali. Namiesto toho, aby to priznala, však používa zastrašovanie v nádeji, že si čitateľ nevšimne, že nemá žiadne dôkazy na podporu svojho obvinenia. Čienčalovej predpoklad, že už nemôže byť viac bijúci do očí. Vo verzii Čienčalovej len sovieti vyvíjali nátlak na svedkov, hoci o tom nemá vôbec žiadne dôkazy, že sa to tak dialo. Čienčalová neinformuje svojich čitateľov o tom, že svedkovia zo správy BU, ktorí svedčili aj v prospech Nemcov, povedali, že tak urobili preto, lebo ich Nemci zastrašovali a fyzicky byli. Svedectvo v prospech Nemcov už nestavia do pozície zastrašovania. Podrobnosti, zase výňatek, jo. Podrobnosti o tejto prípravnej práci NKVD boli zverejnené v roku 1990, kedy vyšetrovatelia kancelárie hlavného vojenského prokurátora Ruskej federácie zistili, že pracovníci poslední z Moskvy pripravili sfalšované dokumenty s dátumami po máji 1940 a vložili ich do oblečenia vybraných obetí. Poznámka 55 k tomuto odseku, ktorý je na strane 500 v knihe Čienčalovej, uvádza: podrobnosti o príprave dokumentov a NKVD a svedkoch nájdete v KD2, strana 430-432. Na strane 24 Čienčalová identifikuje KD2 ako zväzok Katyň. Mart 1940 Sentiábr 2000 G. Tu je relevantná časť tohto zdroja. Preklad. Výskumníci z kancelárie hlavného vojenského prokurátora GVP Ruskej federácie na začiatku 90. rokov minulého storočia, čo najdôkladnejšie preštudovali metódy vykonávania predbežného výskumu, ktoré predchádzali práci N.N. Burdenka. Dokázali, že pracovníci, ktorí prišli z Moskvy, vyrobili falošné dokumenty s neskoršími dátumami, vložili ich do pozostatkov v hroboch a pripravili falošných svedkov. To je dôležitý záver. KD2 však neuvádza žiadne dôkazy pre toto tvrdenie. Činčelová to samozrejme vedela. Navyše vieme, že je toto prehlásenie nepravdivé. Ide o zámernú lož. Pamiatnik zverejnil poznámky Burdenkových vyšetrovateľov o dokumentoch, ktoré našli na mŕtvolách. Keď sme videli jeden z nich od Kozetulského, je tak útržkovitý, že ho výskumníci prečítali nesprávne. Nepodarilo sa im rozpoznať jeho význam pre sovietský prípad a nikdy nebol použitý. Ide o jeden kus z našich nespochybniteľných dôkazov. Nemohli ho do hrobu naimplantovať Sovieti. Preto KD2 klame. Činčelová si to mala overiť, tak ako sme to urobili my. Úlohou každého zodpovedného odborníka je dvakrát overovať všetky zdroje. Zase nejaká citace z tej její knihy. Podľa sovietskej vyhlášky z 19. apríla 1943 mohli títo ľudia dostať trest smrti za zločin spolupráce s nepriateľom. Takže keď ich vypočúvali dôstojníci NKVD, súhlasili s tým, že povedia, čo sa im prikáže. Takáto vyhláška prirodzene existovala. Spolupráca s nepriateľom bola nelegálna v každej krajine. Činčelová je však nečestná aj v tomto prípade. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že svedkom Burdenkovej komisie hrozili prenasledovaním. A navyše, na základe rovnakej logiky by sme mali vylúčiť svedectvo svedkov, ktorí potvrdili nemeckú verziu. V svedectve svedkov nemeckej správy sú rozpory. Svedkovia Burdenkovej komisie tvrdili, že im Nemci hrozili a byli ich. Valentín Sakharov zverejnil podpísané svedectvá, svedecké prehlásenia, pripravené Nemcami. Všetky sú v nemčine, vôbec nie v ruštine. To potvrdzuje svedectvo jedného zo svedkov, ktorý tvrdí, že musel podpísať niečo, čo mu nerozumel. Všetko toto sme prebrali v predchádzajúcej kapitole. Citace další. Od 5. oktobra 1943 do 10. januára 1944 výskumníci z NKVD vypočúvali 95 osob, 95 osob a overili, teda formulovali 17 prehlásení, ktoré boli neskôr prednesené pred špeciálnou štátnou komisiou. Ďalší argument za strašováním. A navyše, toto prehlásenie je logickým nezmyslom. Vystáva z neho otázka. To znamená, že sa musí dokázať. Činčelová nemá žiadne dôkazy o tom, že by boli výpovede svedkov sfalšované alebo že by boli výsledkom hrozieb. Preto Činčelová klame. Prečo rovnako nepredpokladať, že aj Nemci zastrašovali svojich svedkov? Další citace. Nie je známe, koľko členov v tomto čase vedelo alebo odmietalo pravdu, ale Burdenko to mohol vedieť. Krátko pred smrťou v roku 1946 údajne priznal, že jeho rodinný priateľ Boris Olšanský ako lekár vedel, že hroby boli 4 roky staré, čím by sa datovali do roku 1940. Takisto povedal, že si myslí, že členovia NKVD urobili obrovskú chybu. Burdenková nevesta údajne potvrdila toto prehlásenie Jurijovi Zoriovi, synovi sovietského zástupcu prokurátora na norimberských súdoch, ktorý zomrel záhadnou smrťou v Norimbergu v máji 1946. Poznámke 56 strana 500 sa uvádza. Po Burdenkovom priznaní Borisovi Olšanskému mladšímu si pozrite publikáciu Zavodny. Strana 158 a 167. Burdenkova nevesta povedala Jurijovi Zoriovi, že keď bol Burdenko veľmi chorý, priznal, že NKVD sfalšovala dokumenty vrátane dátumu katinského zločinu. Pozrite si publikáciu Inesa Jazborovská, Anatolie Jablokov a Jurij Zoria. Katyň, Zbrodnia, Choronia, Tajemnica, Panstvova. Zločin chránený ako štátne tajomstvo. Toto je populárnejšia polská verzia neskoršej ruskej práce od Inesy S. Jazborovskej, Anatolia Ju Jablonková, Valentiny S. Parsaranovej pod názvom Katyňský syndrom. Tuto rozprávku, to už je komentář, tuto rozprávku uvádza aj Sanford. Poďme sa tedy pozrieť na tento príbeh. To je teďko výňatek z té knihy. Sam Burdenko, Češko chorý, tak to je v polštině, počkejte překlad. Sam Burdenko, vážně chorý, neskôr potvrdil, že NKVD sfalšovala dokumenty vrátane dátumu katynské masakry. To potvrdila Burdenkova nevesta v rozhovore s Jurijom Zoriom. Nie je uvedený žiadny zdroj týchto komentárov a navyše vieme, že sú falošné. Ako sme videli, Sorokinová ukazuje, že samotný Burdenko bol pevne presvedčený o nemeckej vine. Natália Lebedevová takisto prišla k záveru, že Burdenko si myslel, že sú Nemci vinní. Prvé zasadanie komisie bolo otvorené 13. januára o 13.00 v budove Neurochirurgického inštitútu v Moskve. Ulianovského ulica číslo 19. Predsedal mu Nikolaj Burdenko, ktorý si na základe všetkého myslel, že katyňský zločin spáchali Hitlerovi priaznivci. Lebedevová v poznámke číslo 39. Sám Burdenko povedal, že žiadny člen Burdenkovej komisie nemal žiadne pochybnosti o nemeckej vine. V ten istý deň Burdenko poslal list Merkulovovi, v ktorom vysvetlil Kolesnikovové slova prednesené niekoľko dní predtým v rozhovore s ľudovým komisárom. Kolesnikov potom uviedol, že verziu Nemcov, že Poliakov povraždili Rusy na jar roku 1940, kompletne odmietajú dokumenty, ktoré sme už našli od konca roku 1940. Burdenko napísal, že keďže to Kolesnikov povedal, bolo veľmi dôležité nájsť dokumenty datované do neskoršieho obdobia. Našťastie takéto dokumenty boli nájdené. Ani jeden z členov komisie nemal falošný dojem. Činčelová cituje esej od Lebedevovej, takže ju neospravedlňuje to, že použila tieto reči, ktoré musela vedieť, že sú v rozpore s Lebedevovou. Ťažko by sme si mohli želať jasnejší príklad fundamentálnej nečestnosti Čienčelovej knihy. O Majliho správa Čienčelova. Sir Owen O'Malley, Majli, veľvyslanec polskej exilovej vlády, podal presvedčivý prípad sovietskej viny vo svojom liste z 24. mája 1943 ministrovi zahraničia Sirovi Antonimu Edenovi a napísal zdrvujúcu kritiku správy Burdenkovej komisie vo februári 1944. Poznámka k tejto pasáži. Listy veľvyslanca o Mailyho ministrovi zahraničných vecí Edenovi o Katyni v máji 1943 a o správe Burdenkovej komisie vo februári 1944 ktoré boli prvýkrát zverejnené v januári 1972 v pamflete pod názvom Katyň dispatches od Sira Owna Mailyho britskej vláde Londýn 1970 2 s predslovom od lorda Barnbyho, podporovateľa polskej kauzy a úvodom od amerického novinára Louisa Fitzgibbona. Fitzgibbon ich zverejnil aj vo svojich 3 knihách. Hey, Cutting Cover Up Londýn 1972, 2 Unpitied and Uncorn Londýn 1975 a The Cutting Massacre Londýn 1977. Pozrite si aj britské publikácie uvedené v následujúcej poznámke. O'Malley bol fanatický antikomunista, ako o tom svedčí napríklad zúrivosť jeho útoku na Stalina v jeho májových správach z roku 1943. Vo svojej správe z februára 1944 v nej, v ktorej stručne pojednáva o Burdenkovej správe, uvádza: Ruský príbeh neuvádza žiadne vysvetlenie toho, prečo za týchto okolností žiadného z Poliakov, ktorí boli údajne prevezení z Kozelska, Starobelska a Ostaškova do pracovných táborov číslo 1 on, 2 on, 3 a 3 on, nikto nevidel živých alebo o nich nepočul. O maily bol veľvyslancom Spojeného kráľovstva polskej exilovej vlády. Príjma ich verziu udalostí a opakuje dôvody odmietania Burdenkovej komisie. Že ZSSR mal vysvetliť, prečo žiadni polskí vojnoví väzni neunikli z nemeckého obklúčenia Poliakov po nemeckom obsadení táborov. Že nevieme nič o polských vojnových väzňoch potom, ako boli odvezení preč z 3 táborov pre vojnových väzňov. A že sovietská vláda nič nepovedala o ich prevoze do táborov 1 on, 2 on a 3 on pred nemeckým oznámením o Katyni v apríli 1943. V skutočnosti nevieme, že sme nič nepočuli o žiadnom z polských vojnových väzňov potom, ako boli odvezení z 3 táborov pre vojnových väzňov. Toto je stanovisko polskej exilovej vlády. Overili si to? Ak áno, ako? Kde je dokumentácia potvrdzujúca ich overovanie? Ešte dôležitejšie je, ako vieme, že hovorili pravdu. Napokon, ak budeme veriť polskej exilovej vláde, tak už sme stratili objektivitu a zmysel pre hľadanie historickej pravdy rovnako, ako keby sme sa rozhodli veriť sovietskej vláde. Posielali vôbec Nemci poštu zo Sovietskeho zväzu do nemeckom okupovaného Polska po septembri 1940, keď boli obnovené poštové privilégia polských vojnových väzňov? O malý to nevedel a zjavne ho to ani nezaujímalo. Jednoducho prevzal stanovisko polskej exilovej vlády. Činčelová tvrdí, že predložil zdrvujúcu kritiku, čo nemôže byť ďaleko od pravdy. O'Malley v skutočnosti však nevypracoval žiadnu platnú kritiku Burdenkovej komisie, Burdenkovej správy. Toto sú argumenty od nikiaľ. O'Malley ignoruje, čo tvrdí BU, a namiesto toho sa zameriava na to, čo netvrdí. Toto je presne argument polskej exilovej vlády. Odborný posudok polských historikov. Činčelová píše: Na návrh člena sovietskej skupiny profesora Olega Rzeszewského, ktorý chcel odložiť diskuziu o katyňskej otázke, polskí historici analyzovali Burdenkovú správu a v máji neočekávanie poskytli svojim sovietským kolegom zdrvujúcu kritiku, ktorá ju zbavila akejkoľvek dôveryhodnosti. Vyhlásenie je jednoducho nepravdivé. Túto kritiku plne rozeberieme nižšie. Tu je Činčelovej poznámka k vyššie uvedenej pasáži. Mačievský vydržeč pravde. Strana 97. Autor predstavuje polskú stránku príbehu, zatiaľ čo vedúci sovietskej skupiny profesor Georgi Lukiš Smirnov predstavuje svoju verziu v publikácii Úroky minulého. Poučenie z minulosti. Ďalšiu štúdiu sovietskej skupiny a jej problémy nájdete v publikácii Jažborovskaja, Jablokov a Parsaranova Katyňský syndrom. Jazborovská, Jablokov a Zoria, Katyň, Zbrodnia, Chronia. Kapitola 2. Jazborovská bola členkou sovietskej skupiny. Opäť Čenčalová. Polské médiá teraz zvýšili tlak na pravdu o Katyni. Zdrvujúca kritika polských historikov na správu Budenkovej komisie z roku 1944 odovzdaná kolegom v máji 1988 bola zhrnutá vo vydaní z 19. augusta 1989. Politika. Tu polskí historici spojili známu históriu katyňského zločinu a prišli k záveru, že zistenia Budenkovej komisie boli bez pochyby falošné a tvrdili, že NKVD nesie plnú zodpovednosť za smrť väzňov z Kozelska v Katyni, ako aj za smrť väzňov zo Starobelska a Ostaškova, aj keď ich miesta pochovania sa nedali stanoviť bez prístupu k ruským dokumentom. Poznámka k tejto pasáži. Kompletný text znaleckého posudku polských historikov správy Brunikovej komisie nájdete v publikácii Jarema Mačievský Zločin v Katyni z práce polskej časti Spoločnej komisie sovietských a polských historikov. Varšava 1990, vyrovnanie. Pozrite si ruský text v publikácii Jasnova Katyňská dráma. Sanford tvrdí to isté. Slabiny a nezhody v Budnikovej správe byly kompletně preštudované v správe z apríla 1989 polskými členmi Spoločnej polsko-sovietské historické komisie ustanovenej na skúmanie prázdnych miest v ich zájomných vzťahoch. Čenčalová a Sanford citujú článok na tú istú tému v politike. Čenčalová hovorí, že môžeme použiť ruský text Katyňská dráma. Len na uistenie som si pozrel ruský text v porovnaní s Mačievského knihou Zbrodnia Katyňská, ktorú cituje Čenčelová, a v porovnaní s polskou verziou politiky z 19. augusta 1989, ktorú cituje Sanford aj Čenčelová. Mačievský. Vyššie sme videli, že Čenčelová to takisto nazýva zdrvujúcou kritikou správy BU. Toto prehlásenie nie je pravdivé, ako si ukážeme. To, čo Činčelová nazýva odborným posudkom polských historikov, neposkytuje žiadnu platnú kritiku správy Budenkovej komisie. Nepodáva žiadne zaujímavé vyhlásenia. Tela s hrobou 1, pomlčka rímská 7, mali na sebe zimné oblečenie. To znamená, že polskí vojnoví väzni dostali zimné oblečenie od polskej armády, keď boli v septembri 1939 zajatí. Mali by ho na sebe, aj keby boli zastrelení v apríli, máji 1940, ako tvrdili Nemci, alebo v septembri, decembri 1941, ako tvrdili Sovieti. Žiadni z tých, čo boli zajatí v Rusku, alebo na západnej Ukrajine, alebo v západnom Bielorusku, by nikdy nezahodili zimné oblečenie bez ohľadu na ročné obdobie. Keď boli prevážení z jedného tábora do druhého, alebo na iné miesto, povedzme na popravu v Gozigori, zobrali by si so sebou zimné šatstvo, ak by nemali žiadnu batužinu, žiadny zdroj, ruský, sovietský alebo polský, nehovorí nič o batožine. Mali na sebe všetko svoje oblečenie. V hroboch v Katyni sa nachádzali osobné dokumenty, ktoré umožnili identifikovať 2730 pozostatků z celkového počtu 4151. Sovětská zvláštná komisia, keď vykonala druhou exhumáciu, nenašla žádné jiné osobné dokumenty. To, že je toto tvrdenie falošné, je dnes pre nás zrejmé, pretože teraz máme k dispozícii zoznam dokumentov nájdených výskumníkmi Budnikovej komisie a zverejnených v publikácii Pamiatnika. Ale v roku 1989 to bol zjavne ešte klam. Posledná časť správy Budnikovej komisie sa nazýva Dokumenty nájdené na telách. Táto časť sa vzťahuje aj na listy pohľadnice katolické modlitebné knížky a nájdené účtenky. Toto sú osobné dokumenty. Skutočnosť, že sa pri popravách používali guľky nemeckej výroby, čo sa neskôr vysvetlilo masívnym exportom týchto guliek do ZSSR pred rokom 1932, ako aj do Polska a pobaltských krajín. Tu ide takisto o falošné tvrdenie a navyše autory tejto kapitoly museli vedieť, že to nie je pravda. Na zasadaní Madenskej komisie v roku 1952 Gustav Genschow, prezident spoločnosti, ktorá vyrobila muníciu Gezo, ktorú Nemci našli v Katyni, povedal, že po roku 1928 predali do ZSSR len veľmi málo munície Gezo. Pán Flood z komisie: viete, aký kaliber munície bol použitý a aký typ pištole používali jednotky NKVD alebo GPU od roku 1933 do konca vojny? Pán Genschow: nie, neviem to, pretože od roku 1928 sme neexportovali veľké množstva munície do pištolí do sovietského Ruska. Pán Flot: vyvážali ste do sovětského Ruska, ptá se ten pán Flot, vyvážali jste do sovětského Ruska nějakou municiu do pištole ráže 7,65? Pan Genschow odpovídá: áno, pred rokom 1928 o něčo vyššie množstva, ale rád by som zdôraznil, že v tom čase bola značka na spodnej straně nábojnice odlišná od tej, o ktorej som hovoril vyššie, a po roku 1928 sa vyvážali už len veľmi malé množstva. Pán Flood se ptá: ale do sovietského Ruska ste vyvážali nejakú muníciu ráže 7,65 s označením Gezo aj po roku 1928? Pán Genschow odpovídá: áno. Rád by som zdôraznil, že značka, ktorú sme používali pred rokmi 1933 až 1944, keď bola zavedená posledná obchodná známka, takisto niesla nápis Gezo a číslo 7,65. Boli pridané len 2D mierne vľavo a vpravo pod slovom Gezo. Na strane 35 správy nemecké čítame: mimo hrobou sa našlo množstvo nábojníc z pištole s označením Gezo DD 7,65. Nábojnice uvedené v správe německé boli typu z roku 1928 až 1931 znázorněné v středě obrázku. Genschow povedal, že větší export do ZSSR prebiehal pred rokom 1928, keď sa slovo Gezo na nábojniciach nevyskytovalo, a potom sa export znížil, keď sa začali vyrábať nábojnice s označením Gezo DD 7,65. Autori odborného posudku polských historikov to vedeli. Takisto vedeli, že len veľmi málo z tých, ktorí si prečítali ich prácu v roku 1988, by dokázali overiť výsledky zasadania Madenskej komisie, ktoré boli v tom čase prístupné len vo veľmi veľkých knižniciach v Spojených štátoch amerických a ktoré museli byť oveľa zriedkavejšie ako vo východnej Európe. Otázka Vetošníkova. Major Vetošníkov svedčil Burdenkovej komisii o neúspešnej evakuácii tábora 1 ON v júli 1941. Publikácia drama opakovaně naznačuje, že se tu nenacházel nikto jménem Vetošníkov. Mezi oprávněnými mužmi, bývalými polskými vojnovými vězňami, tu jméno majora Vetošníkova, uvedeného v zprávě Budenkové komisie jako velitel tábora číslo 1 on, nie je spomenuté. Mezi mužmi v tábore 1 on bol len svedok major Vetošníkov, s kterým žádný z polských důstojníků uvězněných v táboroch nikdy neprišel do kontaktu. Na potvrdenie toho slúžia prehlásenia majora Vetošníkova, veliteľa tábora číslo 1 on, ktorého nikto nepoznal. Lebedevová, ktorá napísala tento list, takisto tvrdí, že Vetošníkov nikdy neexistoval. Ďalším sfalšovaným dokumentom bola správa údajne od veliteľa táboru číslo 1 on, majora štátnej bezpečnosti VM Vetošníkova z 12. augusta 1941, poslaná, ako sa uvázalo veliteľovi UPVI, majorovi štátnej bezpečnosti Soprunenkovi. Sám Vetošníkov nefiguruje na žiadnom z dokumentov UPVI alebo na žiadnom inom direktoráte NKVD. Predsa len sa v správe zvláštnej komisie, správa Burdenkova, nachádza odkaz na prehlásenia tohto mýtického majora štátnej bezpečnosti. V poznámke 32 však Lebedevová hovorí niečo iné. Je pravda, že v správe od Merkulova a Kobulova Vetošníkov figuruje ako plukovník štátnej bezpečnosti. Tu je citácia z Vojenno-historický žurnál 11.19.90. Veliteľ tábora číslo 1 on, plukovník štátnej bezpečnosti Vetošníkov VM, vysvetľujúc osud tábora, ktorý mu bol zverený, vo svojej správe vedúcemu direktorátu vojnových väzňov a vnútorných záležitostí UDVI NKVD ZSSR z 12. augusta 1941 píše: Potom, ako som od vás dostal príkaz na prípravu tábora na evakuáciu, prijal som základné opatrenia. Toto je dobrý dôkaz toho, že Vetošníkov existoval a bol veliteľom tábora 1 on v júli 1941. Nie je pravdepodobné, že by si v tomto dokumente označenom ako prísne tajné Merkulov a Kobulov vymysleli existenciu človeka, nazvali ho plukovníkom na miesto majora a túto vyfabulovanú osobu by uviedli len raz a už nikdy viac. Mohli by sme predpokladať, že Vetošníkov neexistoval iba v prípade, že by sme predpokladali, že neexistovali ani tábory 1, 2 a 3 on. Polská oficiálna verzia nestavia na tomto predpoklade. Existencia týchto táborov je však zdokumentovaná v zozname dokumentov, ktoré našli výskumníci Budenkovej komisie na telách a zverejnených na internete Alexiom Pamiatnikom, pevným zastáncom oficiálnej verzie, urobili to Sovieti. Účtenka z tábora 1 on zo 4. apríla 1941 za prijatie peňazí od Aršekivič a v sume v rublích. Účtenka z tábora 1 on zo 6. mája 1941 za prijatie peňazí od Arškevič a v sume 100 rublov. Účtenka z tábora 1 on z 18. mája 1941 za prijatie peňazí od Levandovského E v sume 175 rublov. Pať rublov. Zmienka. A my si dáme písničku. Teď si dáme písničku, protože už to je docela dlouhý čas. Pojďme si dát písničku a pak si dočteme zase, co dneska si ještě vlastně dáme. Tak to bychom si zahráli. Já si myslím, že bychom si mohli dát Žlutýho psa.
Yeah. když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Tě mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, při to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jí spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká, ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám. Docela rád.
Písnička dozněla, čteme si dál z knihy Grovera Fura Záhada masakry v Katyni. Zmínka o Borisovi Menšaginovi. Boris Menšagin byl právník v Smolensku, kterého Němci vyjmenovali za starostu. Sloužil na tomto postě, až kým ho nezajali Sověti. Podle zprávy Budenkové komisie se našel Menšaginov zápisník, bloknot, potom ako Sověti oslobodili Smolensk v septembri 1943. Některé strategické pasáže z tohto zápisníka jsou skopírované v zprávě Budenkové komise. Na konci dokumentu od Merkulova a Kobulova se dočítáme následovné. Jsou tu priložené aj fotokopie s Menšaginovými poznámkami z tohto zápisníka. Většina z týchto záznamů pojednává o prenasledování a vraždění židů. Len jeden se vztahuje na polských vojnových vězňů. Mezi lidmi kolují nějaké řeči o střílení polských vojnových vězňů v Gozi Gori pre Umnova. Menšagin nenapísal střílení Němcami. Možno by někdo mohl argumentovat, že Menšagin mohl odkazovat na střílení Poliakou Sovětmi. Kontext. Zvyšná část poznámky, která se týká činnosti Němců, to robí velmi nepravděpodobným. Hovorí však o autenticitě této poznámky od Menšagina. Ak by Sověti sfalšovali poznámku od Menšagina, urobili by ju takovou krátku a stručnou, že by přímo neobvinovala Němcov. Proč by Sověti vyrobili dlhý zoznam židů postřílených Němcami? A otázku toho, kdo postřílel polských vojnových vězňů, by nechali otvorenou len v krátké a nejednoznačné poznámce na konci? Pokud jde o Umnova, Budenková zpráva pokračuje takto. Umnov, který je uvedený v poznámce, byl vedoucím ruské policie v Smolensku v průběhu prvních měsíců okupace. Potom, ako si odseděl 25 rokov za kolaboráciu, Menšagin byl prepustený zo sovětské věznice a napísal svoje paměti, které zveřejnil IMCA Press v Paříži v Paříži v roku 1988. Ak by Menšagin potvrdil to, co dosvědčil bývalý asistent majora Bazilevský v Norimberku, že Menšagin věděl, že Němci zabili polských vězňů, neexistovala by žádná záhada Katyně. Namísto toho Menšagin hovorí, že Bazilevského poznámky vůbec nezodpovědají realitě. Menšagin však hovorí, že Bazilevského poznámky o tom, že Menšagin chcel získat přátela mezi mužmi prepustěnými z ruského tábora, byly přesné. Bazilevský. V tábore pre ruských vojnových vězňů, známom jako Dulag 126, vládol taký prísný režim, že vojnoví vězni zomírali po stovkách denně. Z tohto důvodu jsem se pokusil oslobodit z tábora všetkých vězňů, u kterých bylo prepustenie teoreticky možné. Zjistil jsem, že v tábore byl aj velmi dobře známý pedagog jménem Žiglinsky. Požádal jsem Menšagina, aby se přihovoril u německé komandatury v Smolensku a najmä u von Schwetza a poprosil o prepustení Žiglického z tohto tábora. Menšagin odpovedal na moju žádost slovami: aký to má zmysel? Jedného zachráníme, ale stovky zahynou. Naléhal jsem však ďalej a Menšagin po istom váhání souhlasil s tím, že tuto požiadavku predloží německé komandatúre. Norimberg 17.325. Bazilevský dosvedčil, že mu Menšagin povedal, že polský vojnový vězni boli zabití. O dva týždně neskôr, na konci septembra, mu Menšagin potvrdil, že Němci už Poliakou povraždili. Vo svojich paměťach Menšagin reagoval zvláštním způsobem. A tento Bazilevský povedal, že se dozvěděl o vraždě Poliakou od Domňa a že v roku 1941 se dopočul, že podle jeho informací byl Kožukovský uvězněný v německém tábore v Smolensku a požádal ma, či by som mohl požádat o jeho prepustení. Povedal, že jsem s tím dobrovolně souhlasil, napísal petíciu a zobral jsem ju do kancelárie velitele. Keď jsem se vracal z kancelárie velitele, povedal jsem, nič z toho nebude, protože v kancelárii velitele mi povedali, že všetci Poliaci budou zastřeleni. O několik dní neskôr, keď jsem odtiaľ už išiel, jsem mu opět povedal, už byli zastřeleni. Toto jsou fakty, které Bazilevský poznal. Výpovědi, o kterých informoval Bazilevský, jsou nepravdivé. Případ jeho petície za Kožukovského se v skutečnosti odohrali až v augustě 1941. Já jsem podal petíciu za jeho propuštění a 3 nebo 4 dní po této petici se Kožukovský osobně objavil propuštěný a potom byl v Smolensku, kde prevádzkoval svoju pekáreň počas německé okupácie města a následně jsem ho viděl v Minsku v roku 1944, kde mal svoju cukráreň. Tohto Kožukovského jsem poznal osobně, keďže bol svedkom v případě pekárně číslo 2, který vyšetroval krajský soud v Smolensku v marci 1939. Editory Menšaginových pamětí si všimli, že se tu nenachází žádný záznam o Kožukovském, pričom Žeglinsky s E na místo I, jméno, které cituje Bazilevský, je známý. Žeglinsky bol prepustený z německého tábora bez pochyby vďaka úsiliu Menšagina. Žeglinsky se připojil k prosovětskému podsvětí. Němci ho našli a zavraždili v septembru 1942. Buď si Menšagin na tieto události dobře nepamätal, lebo sa z nějakého důvodu pretvaroval. Pokiaľ ide o náš hlavný záujem umrtia polských vojnových väzňov, Menšagin tvrdil, že keď ho vypočúvali príslušníci NKVD počas jeho uväznenia, najskôr vo väznici v Smolensku a neskôr v Lubjanke, povedal im, že nevedel, kto Poliakov zavraždil. Editory jeho pamätí však uvádzajú dôkazy o tom, že ani toto nie je celý príbeh. V roku 1970 Menšagin, keď bol ešte v sovietskej väznici, bol privolaný ako svedok v prípade istého Sviatoslava Karavanského, ktorý bol obvinený z antisovietského poborovania a propagandy. Karavanský napísal záveď a dopis na rozlúčku v mene Menšagina, ale bez toho, aby o tom Menšaginovi povedal. Tu uviedol, že Poliakov zavraždili Sovieti. Na súde s Karavanským Menšagin podal následujúce svedectvo. Svedok Menšagin BG dosvedčil, že nemal žiadnu súvislosť s väzňom Karavanským a nepožiadal Karavanského, aby v jeho mene Menšaginovom napísal provokatívne vyhlásenia o tzv. Katynskej záležitosti. Menšagin ďalej vysvetlil, že on, bývalý starosta mesta Smolensk, nepoznal okolnosti vyhladenia polských dôstojníkov v roku 1941. Bol však presvedčený, že polskí vojnoví väzni boli postrieľaní nemeckými fašistami. Menšagin tvrdil, že nepoznal okolnosti vraždy Poliakov, ale bol presvedčený o tom, že to urobili Němci. Toto vyhlásení nie je v súlade s Menšaginovým vyhlásením v jeho paměťach. Zároveň to nie je v rozpore s bodom 13 v jeho denníku, který hovorí, že bol požiadaný, aby umnova informoval o tom, či sa medzi ľuďmi šíria reči o postrelení polských vojnových väzňov v Kozigory. Naspäť ku znaleckému posudku polských historikov. Stanislav Kučinský. V rámci kritiky stanoviska Budinkovej komisie ohľadom tiel s najdenými dokumentami, datovanými po máji 1940, Mačiesky píše. Jedným z týchto dôkazov je neodoslaná pohľadnica s dátumom 20. júna 1941, ktorý autorom doslov odosielateľom bol Stanislav Kučinský. V podstate plukovník kavalérie, v ruštine rotmistr, v polštine rotmistr, so svojím krstným menom a priezviskom, synovec polského emigranta, jeden z organizátorov tureckej armády, bol skutočne v tábore v Starobelsku, ale bol z neho odvezený v novembri 1939 na neznámé miesto a potom už o ňom nie sú žiadne informácie. Toto je ďalší zákerný klam, pretože existuje aj iný Stanislav Kučinský, uvedený v zozname ako zavraždený pri katyňských vraždách. Bol väzňom v Ostaškove. V zozname z Ostaškova Tucholsky uvádza nasledujúce záznamy. Kučínsky Stanislav, narozen 31.3.1908 s Antoniego i Stanislavy. Funkcie PP Posterunek Pruškov. POV Varšava. Sovětské transitné zoznamy uvádzajú Stanislava Kučínského pod číslom 87 v zozname 037/3, ktorý bol prevezený z Ostaškova dňa 20. apríla 1940. Kučínskovo Stanislava Antonoviča 1908 got rodinia. Ma česká kniha je skoršia. Možno, že to nevedel. Činčelová si však musela byť vedomá toho, že tento Stanislav Kučínsky bol väzňom v Ostaškove a že nález tohto dokumentu z roku 1941 v Katyni predstavuje zásadný problém pre oficiálnu verziu, podľa ktorej všetci väzni z Ostaškova boli zastrelení v Kalinine a pochovaní v Mednoje. Bez pochyby je to dôvod toho, prečo túto informáciu neposkytuje svojim čitateľom. Tucholsky takisto uvádza Turka Stanislava Kučínského, ktorý je uvedený v publikácii Drama v Starobelsku. Bol to ale iný muž. 1414 Kučínský Iskinder Bey Stanislav. Ten se narodil 1903. Zdá sa, že tak ako Činčelová, aj autory publikácie Drama chceli zatajiť skutočnosť, že telo väzňa z Ostaškova sa našlo v Katyni a preto nebol zastrelený sovietskými jednotkami NKVD v Kalinine, ako to tvrdí oficiálna verzia. Jan Zaluska Mačevský píše. V uvedenom zozname sú chyby alebo falzifikácie. Konkrétne v nemeckom zozname sa vyskytuje jedna osoba žijúca dnes a viacero mužov zavraždených v okupovanom Polsku, napríklad plukovník Jan Zaluska. To však nepodkopáva spolahlivosť základného zoznamu mien obietí. Z priestorových dôvodov tu nebudeme študovať prípad Remigiusa Bieranieka. Každý súhlasí s tým, že bol zapísaný na zoznam katinských obetí, aj keď v podstate žil a dobre sa mu darilo v Polsku. Pozrieme sa však na prípad Jana Zalusku. Text uvádza, viacerí vojnoví väzni v nemeckom zozname zavraždení v okupovanom Polsku, napríklad plukovník Jan Zaluska, cituje ho Tucholsky ako väzňa z Kozelska. 82 Zaluskaja na Aleksandroviča. Rozený 1889. Je uvedený v správe, v německé správě na straně 257. 3488 Zaluska Jan Oberst 689 von Lublin. Postparbuch Wiesenkarten. Autor tohto dokumentu z roku 1988 Varema Mačevský hovorí, že vie nielen o Bieranekovi a Zaluskovi, ale o viacerých mužoch, ktorí sú na nemeckom zozname, ale neboli zavraždení v Katyni, ale namiesto toho v okupovanom Polsku. Bohužiaľ identifikuje len Zalusku. Po zverejnení Mačevského knihy si oficiálna verzia Katyne Zalusku nevšíma. Je uvedený v oficiálnej knihe z Cintorína v Katyni. Bez akejkoľvek poznámky o tom, že nebol zastrelený v Katyni. Plukovník Zaluska sa vyskytuje aj u Gurianova, ubity v Katyni. Zaluska Jan, syn Alexandra a Anješky, narozený 1889 v obci Rachodoše v okrese Zámošť, v Lublinskom vojvodstve plukovník velitel sboru protivzdušné obrany druhého vojenského okruhu, žil v Lublině, ženatý, mal 3 děti. Podle údajů 28.10.1939 byl internovaný v Jušském zajateckém táboře. V novembri alebo začátkem decembra 1939 byl přemístěný do kozelského tábora. V dňoch 7. až 9. 4.1940 byl přesunutý pod právomoc náčelníka správy NKVD Smolenské oblasti. Zoznam v rozkaze nr. 15/2 z dňa 5.4.1940. Zastřelený v období mezi septembrom až novembrom 1940. Exhumácia. Německé denné hlášení z dňa 28.5.1943 nr. 3488 v zozname německé zprávy. Zaluskén Aleksandrovič, nr. 169132, jméno po otcovi. Aleksandrovič, učitel, uvedený v zozname zajatých vojenských generálov a vyšších důstojníků z dňa 28.10.1939. Nie je tu žádná zmínka o tom, že by byl zavražděný v okupovanom Polsku, jako to uvádza text odporučený Činčelovou. Činčelová a Sanford isto věděli o tomto tvrdení Mačevského, že plukovník Zaluska a jiní muži uvedení v zozname v německé zpráve AM vlastně neboli zabití v Katyni, ale v okupovanom Polsku. Neuviedli to však. Prečo? Prečo to například nevyvrátili? Mohli tvrdit, že Mačevský sa mýlil a vysvětlit, čo sa považovalo za skutočnú situáciu. Polskí zastáncovi a oficiálnej verzie urobili to Sovieti. Museli určitě prejednať toto potenciálne znepokojujúce vyhlásenie Mačevského. Prešli ho však tichom. To naznačuje, že nechceli, aby si to niekto všimol. To je celkom pravdepodobné. Priznanie, že Mačevský sa mýlil, by si vyžadovalo skúmanie úplných základov jeho tvrdenia. Ide o ďalšie potvrdenie toho, že zoznam v nemeckej správe AM nie je správny. Avšak celá oficiálna verzia spočíva na spolahlivosti nemeckej správy AM. Logicky by čitateľ prišiel k záveru, že ak Zaluska a viacerí ďalší v zozname v nemeckej správe AM vrátane Remiuša Bieraneka neboli zastrelení v Katyni, aj iní muži uvedení v zozname v nemeckej správe AM nemuseli byť zastrelení na tomto mieste. Takéto potvrdenie by ohrozilo výklad oficiálnej verzie Katyne. Alternatívne Činčelová a Sanford mohli naznačiť, že prehlásenie Mačevského je nesprávne. To by však spochybnilo Činčelovej opakované tvrdenie, že Mačevského dokument je zdrvujúcou kritikou správy BU. V každom prípade mlčanie Činčelovej a Sanforda o tomto vyhlásení Mačevského, ktoré je v rozpore s ich tvrdeniami, je na nejvýš zvláštne. Isté ide o známku toho, že chceli niečo zatajiť. Falošné obvinenie z falzifikácie. To už si nedáme, protože máme za 6 minut celou. No, chápu, že to téma je citlivé. Chápu, že je to tenký led, ale věřím v to, že čtení knihy snad ještě není trestným činem. Pokud by to tak bylo, pak bychom museli začít pálit knihy. A to, jak víme, se dělo pouze za těžkých, tvrdých diktatur. No a nebo když řádila křesťanská inkvizice, a nejenom křesťanská. Takže myslím si, že tato kniha přispívá k tomu, aby lidé si uvědomovali, jakým způsobem se dělá propaganda. Že vlastně dneska po těch všech letech, ale i kdyby to bylo rok po nějakém takovémto masakru, těm lidem to rozhodně život nevrátí. Spíš bychom se měli zamýšlet nad tím, proč tak urputně některé věci, ať už méně více pravdivé či falešné, systém má tendenci pasírovat do té společnosti třeba násilím. Vzpomeňme si, jak to probíhalo, když do naší země přišli zvěrozvěsti a přinesli křesťanství. Bylo to sice na pozvání panovníka, to je pravda, ale způsoby, jakými to bylo zaváděno, byly brutální. Ti, kdož nepřijmuli, to nebyla otázka dobrovolnosti. Na začátku ano, na začátku to bylo dobrovolné. Stejně jako když lidé dobrovolně šili roušky, tak si je dobrovolně našili a potom si je povinně nasadili. Tak úplně stejným způsobem to bylo s tím křesťanstvím. Na začátku to byla výsada bohatých lidí, kteří, vzpomíme si na Ludmilu, kteří šli tím novým směrem. Poté, když se to dostalo už potom jak v podobě zákonů do té společnosti, jak to bylo tvrdě vymáháno. A nakonec ta inkvizice uznávala kde koho z takzvaného pohanství, pálily se knihy. Vzpomeňme si na příběh F.L. Věka. Řada většinová společnost odsoudila tyto lidi, donášela na ně, udávala je, jenom proto, že si chtěli zachovat původní názor na svět a nechtěli si nechat vnutit nějakou propagandistickou verzi. A kdybychom se měli vrátit k takovýmto praktikám, no, tak potom tedy Pán Bůh s námi, jak se říká. Ovšem, byl to pouze řečnický obrat, prosím vás. Pojďme si zahrát na rozloučenou. Zítra se uslyšíme v 17 hodin společně s Išou a potom od 21 hodin se nebo si dáme opět pokřivená zrcadla a to už se na vás budu těšit já. Takže mějte se krásně, zahrajeme, zaspívám Michal Tučný a Petr Václav se s vámi loučí až do zítřejší 17. hodiny. Mějte dobrý poslech tady na Svobodném vysílači.
Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí. Dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu? Probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popijím. O, ladý, ještě mám fůru času, mám fůru času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí, dívek a dětí a je líbý letní den. O, ladý, ještě mám fůru času a tak spím v obilí. Dívek a děti a je líný letní den. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi, slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí. Já vím staniště, jak nůž dozad tlačí, děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas. O, ladlí, ještě mám fůru. letí a je jiný letník.